Начная свобода. До завтра засталася одна година.
У студии Ольга Караткевич. Витаю. Проведите апошнюю годину сегодняшнего дня с нами. Так само сегодня с нами политик и экономист Ярослав Романчук. Серед іншого он прокомментует опытание, проведенное в Витебске. Чего вы чекаете от державы?
Я жду, когда они вообще скажут, что пенсионерам не надо выплачивать пенсию. Пусть они дышат воздухом, а в воздухе все элементы есть.
Сегодня Международный день пассажира. Как меньшуки почуваются в громадском транспорте?
Неприятно, негативное впечатление, потому что люди неприветливы, все угрюмые, толкаются.
У 1916 году в Санкт-Петербургу вышел первый номер газеты «Дзянница». Про ее расскажет профессор Олег Лойко. Про усесветную премьеру фильма про Джеймса Бонда Вячеслав Ракицкий. О блоге белорусской интернету у ночной читанцы поэт Леонид Дранько-Майсюк. Телефон для связи у Минску 266-39-52. Круглые сутки мы чекаем ваших звонков. Але почнем новинами, и зараз слово Ганні Соус.
Добрый вечер. Спочатку про белорусские подеи. Сегодня наместница старшини першасной организации Белорусского незалежного профсоюза працовников Белшина Алена Захожая обвестила об выходе из голодовки. А до голодовки солидарности с Александром Казулиным долучаются новые активисты громады. Юрист Олег Волшек заявил про юридичную блокаду Казулина у колонии «Ведьба-3». КДБ лишить опоганивание мемориалу Яма выходкой подлетков. Амбассадор Израиля в Беларуси Зею Бен Арье заявил, что было бы дарыше публичное осуждение вандализму на высшем узровне. Оппозиция зарегистрировала каля тысячи инициативных групп на выборах в мясцовые советы. Десятки этничных белорусов перемогли на муниципальных выборах на Белосточине у Польши. Итальянская пара Джуста Барначин накировала белорусскую амбассаду у Италии официальный лист, у яким просить принять документы на удочарение 10-годовой Вики Мороз. У Гарадзенскім універсітэце Янкі Купалы адзначылі 100-годдзе нашай Нівы. Цяпер да міжнародных падзеяў. Сёння ў сталіцы Іраку былі захопленыя каля 100 супрацоўнікаў урадавага даследчага інстытуту. І сёння ж ахвярамі нападаў і выбухаў у Іраку сталі болей за 60 чалавек. Сырыя заявіла пра гатовасць да перамоваў з США ў справе ўрэгулявання сітуацыі ў Іраку. Іран заявіў, што пагодзіцца на перамовы толькі ў тым выпадку, калі США адмовяцца ад антыіранскай прапаганды. Іран працягвае работы для ўзбагачэння урану і адмаўляецца ад супрацоўніцтва з міжнародным агенцтвам атамнай энергіі. Прэзідэнт Ірану Махмуд Ахмадзінежад заявіў, што Іран у блізкім часе стане ядзернай дзяржавай. Еўразвяз павінен увесці санкцыі супраць Расіі ў адказ на яе абмежаванні на імпарт польскай сельскагаспадарчай прадукцыі. Гэта клічыць прэм'ер-міністр Польшы Яраслаў Качынскі. Тбілісі не будзе плаціць падвоеную цану за расійскі газ 230 даляраў за 1000 кубаметраў, паколькі яна палітычна матываваная, заявіў прэзідэнт Грузіі Міхаэл Саакашвілі ў Страсбуры ў часе паседжання еўрапейскага парламенту.
Гэтая кампазіцыя аўстралійскага гурту ACDC «Зноў у чорным» з альбому, які выйшаў пасля смерці вакаліста Бона Скота, для нашага сённяшняга госця Яраслава Раманчука. Таким чином наш сегодняшний ночный гость Ярослав Романчук, наместник старшини Объединенной Громадянской партии, экономист, керовник доследного центру Мизеса, аналитичного центру «Стратегия». Витаю, Ярослав.
Добрый вечер, добрый вечер.
Вы ночный человек?
Ну, на все человек, я человек працы, тому, коли на есть, я могу працевать о 6 раницы и о другой ночи. Вот вчера скончил працу у 4-4 годины над раницей, потому что працевал над цікавым материалом.
Над яким?
Демография и экономика. То, это таким чином анализ демографичных трендов, как ситуация на Беларуси, как она в контексте Европы, света, и что треба робить, каб этой ситуации выйти.
Ярослав, а для какой институции, ці часописа, ці сайту гэта
матэрыял? Я восьмы год запар провожу такие экономичные салоны. Они проводят каждую третью сераду с вересня по червень. Вось. И аккурат завтра серада, и завтра разбираются аматоры экономики. И вось мы будем на эту тему дискутовать, спрашаться, и некие решения робить. А потом это будем на моем сайте libertybelarus.info.
Ярослав Романчук нарадзіўся ў 1966 годзе ў мястэчку Сапоцкі на Нагарадзеншчыне. Скончыў інстытут замежных моваў у Менску, потым працаваў выкладчыкам ангельскае. Скончыў аспірантуру пры БДУ, абараніў дысертацыю па тэме, зараз увага, канцэптуальныя падыходы і парадыгмы сістэмных эканамічных рэформ у трансфармацыйным грамадстве. Параўнальны аналіз. Канец цытаты. Стажыраваўся ў філасафічна-эканамічнай школе Бентлі коледжа ў Бостане, ва ўніверсітэце Каліфорніі ў Лос-Анджэлесе, шмат дзе яшчэ, і сярод іншых на фондовой бирже Дели. Свободно володая ангельской, французской, польской мовами. Днями Ярослав Романчук стал первым белорусом, який увайшоў об'яднанне Монперелин, об'яднанне мысляроў либеральной идеи. Конгресс проходил у Гватемале. Ярослав, расскажите про гэты форум коротко и головные основные моменты вашего выступу.
Ну, форум гэта вельмі цікавы, тому что туды попасть просто так нельга, туды треба мець запрашэнне одного з буйнейших, выдатных либеральных экономистов, альбо юриста у свету. Я отримал такое запрошение от Андрея Ларионова, от президента фонду Atlas из Злучених Штатов, от блога премьер-министра Марта Лара, мои коллеги и сябры, с якими я давно працую. И вот в этом вот суполце 530 особ только из всего света, из всех континентов. Это такая академичная университетская науковая элита, якая с экономичного и с либерального пункта гледжання разглядает пытанне такие тесты, которые стоят сегодня перед светом. Я выступал на пленарном поседжанні, что так само это великая честь для меня, и говорил про мораль институции 21 века, про мораль державы, про мораль международных организаций. Я сделал свою классификацию, якая вельми сподобалася для присутничих, и згодно с моей классификацией, есть только один моральный урад у свете, это урад Ирландии. Вот после этого ирландцы вельми долго мне говорили, что как добро я все это разрабил, але потом была вельми добра навуковая дискуссия и дискуссия на конт того...
А чому Ирландия?
Ну, вот там есть критерии такие, потому что Ирландия мае экономично вольная держава, и она обеспечивает политические и громадские правы своим громадянам, и она вельми высокий уровень мае того, что называется governance, то есть кирование державой, а так само, что вельми важно, выдатки державы в этой стране не превышают 30% от ВВП. Таким чином, от нас, от громадян Ирландии, держава не забирает больше тротины. Это для Беларуси управление забирает больше, как за полову. Вот. И это такая страна только в свете одна, что говорит про тем, что мит, який раскручивают пропагандисты не только Беларуси, а навод Европы, что вось тут у нас в целом свете либерализм, это вельми такое перебольшивание. И вот я так само на кейс старый робил Беларуси, так показал, что вось у Беларуси так само не только либерализм, а навод еще базовых правов человека нема, и людям вельми цікаво было почуть тем, что отбывается в нашей стране, и вельми добро, что на вырашэнне наших пытанняў мы можем змобілізаваць лепшыя головы с цэлага свету.
Я нагадаю, что наш гость Ярослав Романчук, сярод іншага, ён аўтар концепции интеграции Беларуси у Евразвязы, концепции партнерства Беларуси и России. Завтрашний наш ночный гость – это редактор часопису «Архе» Валерга Булгаков. И он так само выказался про дачынение Беларуси и России. Давайте послухаем.
Беларусь при Лукашенко, як і при Машеру у інших керівниках, була продажною дзеўкай, яка продавала Росії свой гонар. Гэты гонар складався з яе этнічнай своеасаблівасці, мовы, культуры, аўтэнтычных традыцый і так далей. Расійская імперія заўсёды заахвочвала асіміляцыю. Акурат гэтай тэндэнцыі былі выкліканы беспрэцэдэнтныя інвестыцыі ў беларускую прамысловасць, пачынаючы з канца Другой сусветнай вайны. Японскі палітолог Кімітака Мацузата пісаў, што нібыта савецкае кіраўніцтва столькі інвеставала ў Беларусь пасля 45-го году, таму, што тут загінуў кожны трэці. Але насамрэч, падзеі Другой сусветнай вайны проста паказалі, што беларусы значна больш, як украінцы альбо прыбалты, захоўваюць лаяльнасць імперскай метраполіі. Каб нарасціць яе і прадухіліць магчымасць ператварэння беларусаў у нацыю, імперія кінула яшчэ большыя сілы. Логіка савецкага капіталу была такая ж, як у заходняга. У першыя і другі імкнуліся ў зону павышанай інстытуцыйнай стабільнасці. З гэтага пункту гледжання апошнія газавыя ініцыятывы кіраўніцтва Расіі паказваюць, што там пачалі ўсведамляць, што Беларусі ўжо няма чаго прыдаваць у сімвалічным плане. Беларусы сталі ўжо амаль такія ж самыя, як і расейцы, таму ресурс продажу гонару практычна скончаны. Калі гэтая логіка слушная, то нас непазбежна чакае сур'ёзнае павышэнне цэнаў на газ.
Гаварыў Валерка Булгакаў, фактычна гэта быў ягоны стэйтмент напярэдадні онлайн-канферэнцыі, якая адбудзецца заўтра а 13-й гадзіне паводле менскага часу на сайце свабода.орг. Ну, а я прашу Яраслава Раманчука пракаментаваць гэты стэйтмент.
Я кажу, што безумоўна ў наступным годзе ў нас будуць больш высокія цэны на газ, у нас будуць зусім іншыя схемы пастаўкі нафты на перапрацоўчыя камбінаты. Я думаю, што ў гэтым сэнсе Лукашэнка зрабіў для Беларусі, як не парадаксальна, вельмі добрую рэч з аднаго боку. Ён зрабіў манетызацыю абяцанак для ўраду іншай дзяржавы, манетызацыя, якая дала нам, у беларусам, 4-4,5 мільярды даляраў у год, і пры тым нічога для расійцаў не даў у замен. Ён не пускае іх на наш рынак, ён не прадае Белтрансгаз, ён не ўводзіў валюту. Таким чином, гэта была такая дорога з одностороннім рухом. Ось, і расійцы просто ўжо зразумелі, што Лукашэнка нічога не збіраецца прадаваць, не таму, што ён так кахае незалежную Беларусь, ён такі патрыёт Беларусь, а таму, што просто яго інтарэсы не супадаюць з інтарэсамі Крамля і тых людзей, які там прымаюць рашэнні. І вось таму, я думаю, што скончыліся ўжо гэтыя абяцанкі. Я не думаю, што Путін мяркуе там нейкімі геапалітычнымі такімі філасофічнымі катэгорыямі. Проста ім ужо надаела даваць 4 мільярды даляраў і нічога не атрымліваць узаймы. Яны думаюць, што пакарыць Беларусь можна цяпер ужо праз іншыя механізмы і інструменты, праз механізмы таго, што яны называюць рынкавымі цэнамі на газ і рынкавымі варункамі гандлю таварамі і паслугамі.
Сёння спецыяльна для гэтай гутаркі мы правялі апытанне ў Віцебску, і людзі адказвалі на пытанне, што вы чакаеце ад дзяржавы. Давайце паслухаем і пасля зноўку ваш каментар.
Ад дзяржавы я нічога добрага не чакаю, бо да гэтага нічога добрага я не бачу. Ні ў матэрыяльным, ні ў прававым плане.
Я спадзяюся толькі на сябе самую. Калі я не зараблю якісьці грошы, то дзяржавы я не дачакаюся ніякай дапамогі, і я не чакаю і не хачу чакаць тай дапамогі. Я яшчэ ў тым стане, калі магу сама зарабіць на жыццё.
Получыла пенсію 303 тысячі і пасчытала, што ў мяне за телефоны, за то, за сё, і ў мяне на месяц получаецца 30 тысяч. Ну так чего мне ждать еще? Я жду, когда они вообще скажут, что пенсионерам не надо выплачивать пенсию, пусть они дышат воздухом, а в воздухе все элементы есть.
А пошним часом и Маша хочет чекать. Коли б был экономичный вздым, я думаю, одразу было бачно. Но я лики жаль, этого не назирается. Все, падаем и падаем.
Ничего хорошего не жду. Наше государство семимильными шагами уходит от Европы. Поэтому какого-то такого позитива, может быть, трудно и ожидать.
Для меня особисто я чекаю тое, што яна будзе працягваць плаціць бюджэтнікам зарплату.
І зараз я папрашу Яраслава Раманчука пракаментаваць настроі людзей у пытанні палітычнай перспектывы. Ну, Яраслав таксама хацеў удзельнічаць у выбарах у мясцовыя саветы, але не была зарэгістравана ініцыятыўная група. Вот як вам настроі людзей?
Дзіўныя мы людзі, беларусы. З аднаго боку мы гаворым, за што скардзімся, нам таго ні дзяржава не дае, таго не дае, і таго варункаў не стварае. А калі ёсць магчымасць змяніць уладу, калі ёсць магчымасць праз дэмакратыю, праз народны рух нейкім чынам звярнуць калісо гэтай гісторыі, мы сядзім у хатах, на кухнях і скардзімся, што вось мы такія беларусы паважныя і ў нас няма ніякіх перспектываў. Ну, безумоўна, не трэба чакаць ад дзяржавы тое, што яна будзе карміць цябе заўжды, што яна будзе забяспечваць цябе ад калыскі да гроба. Гэта канцэпцыя, якая вось яшчэ сацыялістычная, якая на якую патрэбна вельмі многа грошаў і пад якую вось наш урад і бярэ паўнамоцтва ад людзей, падманваючы іх штогод. І вось нашы людзі, якія на гэтыя граблі ўжо наступаюць ўжо трэці раз. На пачатку 90-х гадоў з інфляцыі ўсе мы і маі родныя згубілі гэтае зберажэнне, працавалі цэлае жыццё і згубілі. Потым у другой палове 90-х таксама людзей накралі з мільярд даляраў. Сёння таксама вось людзі на ўжо за 10 месяцаў гэтага года павялічылі ўклады ў нашых беларускіх банках, ну, недзе на 50%, зноў, то больш, чым у 2005 годзе. Людзі давяраюць дзяржаве, яны гавораць, што яны не давяраюць, але сваімі грашыма яны гавораць пра тое, што яны вераць у гэтую дзяржаву, вераць супраць усім фактарам, якія ёсць навоку. Калі б, напрыклад, у нас была еўрапейская дзяржава, еўрапейскі выбар і рынак, то нашы вось мы маглі бы з вамі зарабляць не там 1-2% на дэпазітах, а маглі бы зарабляць 10%, маглі бы самі планаваць сваю пенсію, маглі б адкрываць бізнес значна лежэй, маглі бы гэта вот залежнасць ад дзяржавы была значна мнейшая і вы б не так залежалі ад палітыкаў. І сёння вось калі шкада, што ад дзяржавы мы не спадзяемся на справядлівы суд, на професійную міліцыю, на прокуратуру, на справядлівасць вось у тэлебачанні. Мы на гэта не спадзяемся, хаця гэта тое, што мы павінны патрабаваць ад дзяржавы, таму што мы плацім яе вельмі-вельмі магутныя грошы. І вось калі ёсць такі чыннік, напрыклад, ён называецца дзень звальнення ад падаткаў. Тобто гэты дзень, калі чалавек перастае плаціць падаткі і пачынае працаваць на сябе. У Амерыцы гэты дзень прыходзіцца на пачатак маю, у еўрапейскім звязі на сярэдзіне ідзе на другую палову чэрвеня, а ў нас гэта канец, гэта пачатак лістапада. Гэта тое ж значыць, што мы больш працуем сёння на дзяржаву, не спрацавалі крапасныя крэсціяне яшчэ ў 19-18 стагоддзі. Таму мае спадзяванні дзяржавы вельмі канкрэтныя. Мы, гэта дзяржава ад нас залежыць, а не мы ад яе, і таму мы павінны перастаць быць кухоннымі бунтарамі, а пачаць проста прабіваць гэту дзяржаву, рабіць яе сваёй краінай, таму што мы тутэйшыя, мы тыя людзі, якія жывем у гэтай краіне, а не тыя, якія узяліся быць парабкамі ў наменклатуры, якая па сутнасці не змянілася за апошнія 12-15 гадоў.
Я нагадаю, што з намі на сувязі ў Менску намеснік старшыні аб'яднанай грамадзянскай партыі, эканаміст Яраслаў Раманчук. Яраслаў, я веду, што вы яшчэ цікавіцеся псіхалогіяй.
І так, ёсць такая
цікаўнасць, думку,
таму што так. Псіхалогія вельмі цесна звязана таксама і з эканомікай.
А вось на вашую думку, з чаго трэба пачынаць псіхалагічную рэабілітацыю беларусаў?
Ёсць такая вельмі добрая тэорія, называецца тэорія самашанавання. Яе распрацаваў вядомы псіхолог амерыканскі Натаніэл Брэндон. І вось ён, трэба перш за ўсё пачаць самаідэнтыфікацыі. Што мы ёсць, якія ў нас цэлі. І вось я заўжды, колькі з людзей размаўляю, заўжды найбольш такое складанае пытанне, якое задаюць і людзі, якім 15 гадоў, і 30 гадоў, і 60 гадоў. А чаго ж я хачу? Чаго я хачу ад сяброў, ад працы, ад краіны? І калі ж ты не можаш адказаць сабе на гэтае пытанне, калі ты не можаш ідэнтыфікацыю правесці тых сродкаў, якія ў цябе ёсць, ты просто давяраеш ураду, тэлебачанню, саседу альбо вахцёру. І гэта вельмі такая дрэнная псіхалагічная ўстанова, таму што калі ў цябе нешта не выходзіць, ты становішся альбо псіхалагічным такім разваленай, альбо пачынаеш піць. І вот тое п'янства, якое ў нас сёння ў Беларусі ёсць, гэта ад таго, што людзі вось не могуць адказаць на гэта простае пытанне. Тут не трэба быць нейкім там гуру-псіхолагам, просто трэба розум, трэба халод, думаць над тым, што ў цябе ёсць, і тады і гэтага будуецца і самашанаванне, і іншыя аспекты того, что и приходится на счастливое життё.
А скажите, Ярослав, какую апошнюю книжку вы прочитали, что пора или слухачам свободы?
Ну, я читаю, не вот так здарается, не только одну книжку, например, а несколько книжек за раз, запар. Вот. Есть книжка, якая недавно была перетлумачена на российскую мову, называется «Кайбойский капитализм», про господара Олафа Герзермана.
Это вы слухачам свободы раете, так?
«Кайбойский капитализм» – это книга написана не для экономистов, не для... людей з навіть вищої едукації. Це просто на лічбах порівняння того, як живуть в Європі, як живуть в Злучених Штатах, як, наприклад, к нам у Білорусі. Можна просто не придумувати ніякий ровер і говорити про економічне відсуда, а взяти це просто основи американського економічного відсуду і реалізувати її у себе. Нагадаю, что вот в этой книжке есть вельми добрый такой пассаж про то, что Ирландия 30 годов тому была вельми бедной краиной, ну, как может быть, как Беларусь сегодня. Из ее 1% людей у год она губляла из-за эмиграции. И когда только ирландский урад начал либерализацию, начал робить реформы, звернулся до людей и не начал не забирать ей гроши, одразу Ирландия начала отживать, и сегодня... Ирландия – это другая страна в свете по уровню богатства, и они богатейшие за Англию, как я завжди высокомерно вот так вот ставились до ирландцев.
Ярослав, у нас есть передача «У что я веру?». Откажите, пожалуйста, на это питание. У что верите вы?
Я верю в уголе, я человек оптимистичный, тому я во многое что верю. Я веру, например, что в Беларуси, когда белорусу не перешкаджать, и он завжди выберет свободу и рынковую экономику, я веру, что свободный выбор человека, когда он робит свой выбор своими грошима, лепше, ниж выбор, наверное, самого лепшего, благородного бюрократа и политика. Я веру в то, что эпоха отраджения наступит в Беларуси. Я веру в силу розума, у нашей краине. Я веру в сапраўднае сяброўства і романтычнае каханне. Я веру в тое, што у чалавеку заўжды ёсць выбар, якую б цяжкае становішча не знайшоўся.
Вялікі дзякуй. Нашым начным госцем быў Ярослаў Раманчук. Ён палітык, эканаміст і намеснік старшыні аб'яднанай грамадзянскай партыі. І для Ярослава сёння гурт «Нейра Дзюбель» і кампазіцыя «Танкі».
Дзякуй.
По снедам сегодня я пришел за Бога, я отведал горы, ведал кто куды, а я не буду. Ах, как смачно есть и на улице твоей. Танки, танки. Ах, как смачно есть и на улице твоей. Танки, танки.
Злость.
У момент стал я добрым малым. И откуда все взялось? Как смачно есть и на улице твоей. Танки, танки. Как смачно есть и на улице твоей. Танки, танки.
Начная облога.
Огляд белорусского интернету. Сайты, форумы, блоги.
У беларускім сеціве блукае Юлія Шарова. Вітаю. На форумах порталу Тутбай абмяркоўваюць выказванні эканаміста Леаніда Заікі наконт таго, што беларуская дэлегацыя дарма лятала ў Маскву на перамовы. Спадар Заіка даў інтэрв'ю інфармацыйнай агенцыі Белапан. Большасць удзельнікаў форумаў з экспертам пагаджаюцца. Так рыхтаваўся, аналізаваў выкананне падпісаных актаў, а прыехаў пагутараў пра Венесуэлю, пра рух недалучэння. Па коштах на газ нічога не вырашыў. І што далей? Ён усё болей мяне расчароўвае. Я мяркую, што Пуцін банальна пакрыўдзіўся на Лукашэнку. У 2005 годзе наш спяваў, напэўна, што, маўляў, усё прадам, рубель зробім, у склад увойдзем, толькі падмажы на выбарах. А як надышоў час плаціць, сказаў усё, што я табе казаў, дык гэта я пажартаваў. Беларускі блогер Яўген Лівковіч у сваім інтэрнэт-дзённіку таксама разважае сёння пра гандаль вакол Белтрансгазу. Вяртаючыся да таго ляманту, які нясецца з Расіяй наконт таго, што Лукашэнка ненатуральна задраў цану на Белтрансгаз, маю сказаць наступнае. Ні для кога з вас не сакрэт, што ваш Газпром недаацэнены. І факт, што калі б ім кіравалі больш якасна, ну, напрыклад, як Шэл, дык такая кампанія з гэткай колькасцю супрацоўнікаў павінна была каштаваць утрая даражэй. Гэтак мільярдаў 600, самая нізкая ацэнка. Гэта азначае толькі адно: розніца паміж гэтым коштам і бягучай капіталізацыі Газпрома, гэта плата за вашае неэфектыўнае кіраванне. Але чаму мы, прапануючы вам Белтрансгаз, павінны рабіць зніжку на некампетэнтнасць вашых менеджэраў? На форумах афіцыйнага сайту Менгарвыканкаму можна знайсці такое паведамленне, адрасаванае асабіста кіраўніку гарадской адміністрацыі Міхаілу Паўлаву. Пераканаўчая просьба высветліць сітуацыю з будаўніцтвам дому па вуліцы Громава 31А, моладзевы жыллёва-будаўнічы комплекс «Сучасны праект». За 6 год будоўлі гэтак і не высветлілася сітуацыя, ці заселяцца туды жыхары ці не. Дакументальна дом здалі ў чэрвені 2006 году. Яшчэ 6 год чакаць. Ці тут паўторыцца сітуацыя з домам будаўнічага комплексу «Маладыя грамадзяне»? Затопім усе паверхі і будзем збіраць грошы наноў. Начная блога неўзабаве зноў выпадзе офлайн. Заставайцеся з намі.
У эфіры Радыё Свабода, у студыі Ольга Караткевіч. І зараз у нас ёсць магчымасць расказаць пра адну з заўтрашніх перадач. Гэта паштовая скрынка 111. Лісты нашых слухачоў чытае і аглядае Валянцін Жданко, і ён раскажа пра гэтую перадачу.
Мы ўжо пачалі атрымліваць лісты ад слухачоў, якія адклікаюцца на найбольш гарачую падзею мінулых дзён, сустрэчу Лукашэнкі і Пуціна ў Маскве і вынік перамоваў наконт паставак газу і нафты ў Беларусь. Цікавы ліст мы атрымалі ад аднаго са слухачоў, Павла Луцэвіча з Менску. Ён піша, што нават вы на свабодзе павінны прызнаць геніяльнасць прэзідэнта Лукашэнкі, які больш за 10 гадоў перамагаў на такіх перамовах з Масквой, і мы на працягу 10 гадоў атрымлівалі танныя газ і нафту. І што нават калі гэтым разам Лукашэнку не ўдасца перамагчы Маскву, то ўсё роўна беларускае грамадства зразумее і падтрымае Лукашэнку, якім бы не быў вынік гэтых перамоваў, бо усе будуць разумець, што вінаваты не Лукашэнка, а Пуцін, які, як піша слухач, памяняў саюзніцкія дачыненні на амерыканскія даляры. Слухачы адказваюць, што ў пэўным сэнсе мае рацыю, сапраўды гэта поспех палітыка на працягу 10 гадоў мяняць братэрскія пацалункі на зусім рэальныя эканамічныя рэсурсы. Іншая справа, ці выкарыстала Беларусь 10-гадовую перадышку, каб падрыхтавацца да рынкавых коштаў, якія былі непазбежныя і перад чым мы сёння спыніліся. Відавочны адказ на гэтае пытанне беларусы і ўбачаць, і адчуюць на сваім жыцці ўжо на пачатку новага году.
Агляд вашых званкоў слухайце заўтра ў сераду. Наш адрас у Менску, Менск 5, паштовая скрынка 111. Таксама са свабодай можна звязацца праз інтэрнэт свабода.орг. Наш нумар у Менску 266-39-52. Таксама можаце дасылаць смс-паведамленні. Нумар 391-22-24. А зараз Ганна Соус раскажа пра галоўныя падзеі ў Беларусі на гэтым тыдні.
Заўтра, 15 лістапада, мае выйсці на волю паводле амністыі былы дэпутат Палаты прадстаўнікоў Сергей Скрабец. Ён быў арыштаваны ў траўні 2005 году і асуджаны на 2,5 гады зняволення за выманьванне крэдыту. Сваёй віны дэпутат не прызнаў, лічыць справу палітычна матываванай.
Завтра, 15 листопада, у Верховном суде отбудется разгляд по зову Министерства юстиции до партии коммунистов белорусской. Минюст потребует припинить деятельность ПКБ за непредоставление спису сябров. 17 листопада в Варшаве при поддержке МЗС Польши уже 7 раз отбудется буйная музычная імпреза «Белорусский андеграунд», что ладит Белорусское объединение студентов. У субботу, 18 листопада, 75-годовый юбилей отзначает поэт и громадский деяч Анатоль Вертинский. У гэты ж день свой 55-годовый юбилей отзначит мастацкий керовник коллектива «Белорусская капелла» Виктор Скоробогатов.